Salam bir daha əziz dinləyicilər və qeyd etdiyimiz kimi bugün ilk saatımızın mövzusu iki gənc blokçu Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinin birinci il dönümüdür. Yəni onlar hələ də həbsdədilər. Birinə 2 il 6 ay, birinə 2 il Emin Milliyə 2 il 6 ay, Adnan Hacızadəyə 2 il həbs cəzası kəsilib və onlar öz həbslərini biri Salyanda, biri isə Güzdəkdə yerləşən koloniyalarda deməli cəza çəkmə müəssisələrində çəkməklə məşğuldular. Və biz gənc fəallardan bu bir il nə baş verdi, bir il ərzində nə baş verdi və gənclərin həbsi nəyi dəyişdi və onlar üçün bu hadisə nə demək idi? Bu suallara cavab vermələri üçün gənc fəalları studiyamıza dəvət etmişik. Vəfa Cəfərova və Sənubər Heydərli artıq studiyamızdadırlar. Hər vaxtınız xeyir. Və Vəfa, səndən başlayaq. Bir il əvvəl bu hadisə baş verdi və sizin üçün bu gözlənilən bir hadisə idi mi?
Bilirdik ki, gənclərdən kimsə həbs olunacaq. Çünki son zamanlar gənc fəallar öz ətrafında çox insanları toplurdu və ideyalarını daha çox insanlara, hətta regionlarda belə insanlarla paylaşırdı və öz tərəfdarlarını regionlarda, paytaxtda tapmışdı. Və gözlənilirdi, amma Eminlə Adnanın həbsi gözlənilmirdi. Bu hamısı üçün şok oldu. Çünki Eminlə Adnan, onların mübarizə metodu tam fərqli idi. Onlar marifçiliklə məşğul idilər, bloglarını aparırdılar və virtual aləmdə öz fikirlərini yayırdılar. Meydanlarda onlar yox idi. Ona görə məhz Eminlə Adnanın həbsi gənclərdə şok vəziyyəti yaratdı və müəyyən mənada onların həbsi gəncləri silkələdi və bir çox bitərəflər belə düşünməyə başladı və artıq bizimlə bir dərgələrə onlar da qoşuldular.
Sənubər, sənin fikirlərini almaq maraqlı olardı.
Çox sağ olun. Eminlə Adnanın həbsi əlbəttə ki, o qədər də gözlənilən deyildi. Çünki onlar həqiqətən də siyasi fəal adlandırılacaq gənclər deyildilər. Onlar ictimai fəallıqla məşğul idilər daha çox və maarifləndirməklə məşğul idilər. Amma onların həbsi göstərdi ki, heç bir halda maariflənməklə məşğulam ya da ki, ekologiyayla deyək məşğulam. Bunun arxasında dayanıb arxayın olmağa dəyməz. Onların həbsi bir daha göstərdi ki, heç bir gəncə qarantiya yoxdur bu ölkədə. Heç kim qarantiya vermir ki, hansısa gənc istənilən növ alternativ fikir səsləndirib həbs olunmayacaq. Təbii ki, pisləndən də bu mənəvi terrordur. Bu yalnız siyasi həbs deyil. Mənəvi terrordur. Eminin də atası rəhmətə getdi. Onların salındığı yerlər bunu göstərir ki, ailələrinə mümkün qədər uzağa, paytaxtdan mümkün qədər uzağa göndərilmələrini istənilib. Təbii ki, bunun da onlar üçün məntiqi var. Yəni ki, istənilən alternativ fikir daşıyıcısı susturulmalıdır.
050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. İsmarçılarınızı göndərə bilərsiniz bu nömrələrə və bu ünvana. Sənubər xanım, dediniz siyasi həbs, amma ki həbsdən dərhal sonra ortaya çıxan rəylər və reaksiyalarda belə tez-tez eşitdiyimiz bir söz var idi. Siyasiləşdirməyin bu məsələni. Yəni siyasiləşdirməyin deyərkən, yəni bu həbsin qeyri-siyasi olduğunu deyənlər də var idi. Niyə hesab edirsiniz ki, bu məhz siyasi həbs idi?
Uşaqların, gənclərin fəaliyyətində birbaşa açıq deyək ki, siyasi mesajlar çoxluq təşkil eləməsə də onlar yəni artıq başlamışdılar. Çox aydın idi ki, onlar irəliyə gedəcəklər və daha kəskin iradlar ortaya salacaqlar. Onların əksinə həbsin motivi, həbsin bu məhkəmənin gediş prosesi hamısı onu göstərdi ki, bunlar hamısı qurmaydı. Və saxta oldu hamısı. O döyülən gənclərin güya stasionar müalicə almaları, onların şikayətləri, bir neçə dəfə məhkəməyə gəlməmələri. Bunlar hamısı göstərir ki, iş qurma işi idi. Görənlər deyir ki, o gəncləri heç biri Eminin döyəcəyi ya da Adnanın döyəcəyi şey ölçülərdə deyildilər. Yəni ümumiyyətlə imkansızdır ki, Eminlə Adnan onları döysünlər. İdmançı görünüşlü belə adamlar imiş. Yəni, şəkillərdə də vardı, amma Yəni bunlar hamısı qurma olduğunu göstərirdi. Əvvəlcə siyasiləşdirməyin deyən gənclər özləri sonradan Vəfa Bayax dedi ki, demişdilər ki, yəni ki əslində bunun yaymaq lazım imiş. Daha çox bu haqda danışmaq lazım imiş. Bu haqda susmaq lazım deyilmiş. Bu onlar istəmirdilər siyasət. Çünki mən inanıram ki, Emin adından hələ nə baş verdiyini anlamamışlar. Yəni yəqin ki onlar bilmirdilər ki, doğrudan da onlara da, yəni ağlarına sığışdırmırlarmış yəqin ki. Bu dərəcədə olmaz yəni. Amma təəssüf ki elədir. Yəni sırf siyasi idi məncə.
Emin adlanı tanıyaraqdan demək olar ki, yəni bu həbsin qurama olduğunu bir daha sübut edən fakt odur ki, Emin adlan heç vaxt zorakı metodların tərəfdarı olmamışdılar. İndi də deyirlər. Onlar hər şeyi danışaraq çözməyin tərəfdarıdılar. Və İşin absurd olduğu elə burdan ortaya çıxdı. Yəni onların həbsin motivi kimisə döymələri. Hər zaman dialoqa çağıran adamlar heç vaxt birdən-birə kimisə döyməyə qalxmazdılar səbəbsiz.
Və Ramin Hacılı da artıq söhbətə qoşulur və Ramin Hacılı və onun bir neçə dostu bu gün Dalğa Gənclər Hərəkatının bir neçə üzvü bu gün Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə etiraz əlaməti olaraq aksiya keçiriblər. Və ondan sonra polis tərəfindən saxlanılıblar. Bir müddət sonra azadlığa buraxılıblar. Aksiya barədə də məlumat verərdiniz zəhmət olmasa.
Çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə. Aksiya teatral xarakter daşıyırdı və biz çox adama xəbər vermədik ki, polisin xəbər olmasın və önləyici hər hansı bir tədbir görə bilməsin. Aksiya baş verəndə orada həmişəki kimi, yəni hər zaman polis olur, az idi sayları və biz belə bir taktika izlədik ki, aksiyanın məqsədini açıqlayan preslizi oxuduq parkda, jurnalistlər bunu lentə aldı və ondan sonra isə biz yürüş elədik prezident aparatının qarşısına doğru. Polislər bizim qarşımıza almağa cəhd eləsə də, yəni polisin sayı az olduğuna görə biz hadisə yerinə çata bildik və prezident aparatının qarşısında Adnan Emin şəkillərini aça bildik. O cümlədən bizim əlimizdə bina var idi, yarımızıq tikilmiş bina maketi və şüar bundan ibarət idi ki, azad edin, gələcəyi tiksinlər, yəni gələcəyi qursunlar, yaratsınlar. Yəni biz bu gəncləri yaradıcı gənc hesab edirik və onlar həbsdə qaldıqları hər gün Azərbaycanı geri aparır, nəinki gələcəyi yaratmağa.
Və biz bu bayaqdan Vəfa Cəfərova və Sənbər Heydərli ilə də bu barədə danışırıq. Sizcə, yəni bu həbs siyasi idimi həqiqətən? Çünki həbs yeni baş verəndə bu siyasiləşdirməyin sözünü tez-tez təkrar edirdilər bəzi adamlar. Və sizcə bu həbs siyasi idimi və bu həbsin arxasında hansı məqsədlər dayanırdı?
Həbs təbii ki siyasi idi, çünki belə deyək, siyasi bir qərar olmasaydı, siyasi iradə həbsin arxasında dayanmasaydı, bu həbsə görə heç vaxt Azərbaycanı nə birinci şəxsi, nə digər şəxslər hər hansı bir dövlətlərin qarşısında öhdəlik götürdükləri problemlərlə bağlı problemlər yaşamazdılar. Yəni, çünki öhdəliklər var Azərbaycan imza atıb o öhdəliklərə ki, Azərbaycanda demokratiya, insan haqları və s. sahəsində o cümlədən ədalətli məhkəmə sistemi və s. Hansı ki, bunlar yerinə yetirilməyəndə o öhdəliklərlə bağlı onlara suallar gəlir və bu suallar da təbii ki, ora imza atan dövlət başçısına gəlir, qurumlara gəlir. Və bugün bu problemlə qarşılaşmağı gözə alıbsa Azərbaycan siyasi hakimiyyəti, demək ki, əvvəldən buna razılıq verib bu həbsə. Yəni, bu məntiqlə bunu söyləmək olar. Məqsəd, məncə, iki məqsəd var idi burada. Birinci məqsəd Azərbaycanda yeni intellektual gənclik təbəqəsinin vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində, xüsusən də aktiv mövqeyi sərgiləyirdilər və üçüncü cəhbə yaranırdı Azərbaycanda. Bu hansı ki sivil cəhbə idi, bu hansı ki daha çox məmurların övladlarına belə təsir edə bilən bir cəhbə idi və hakimiyyət indiyə qədər bir metod görüb müxalifətin metodlarını və ona qarşı mübarizə mexanizmi hazırdı. Yüz minlərlə müxalifət tərəfdarı küçələrə çıxanda onun qarşısını almağı bacarmış bir hakimiyyət. Təbii ki, gözləmir hal-hazırda da bu qədər adam küçəyə çıxacaq. Bundan az olacaq və onu da qarşılayacağına əmin. Buna görə bu hakimiyyət bu müxalifətlə mübarizə aparmaq istəyir. Yeni qüvvədən qorxur. Bu normal bir şeydir. Yəni, hər bir ağıllı hakimiyyət bunu istəyər. Və burada məqsəd bundan ibarət idi ki, bu üçüncü cəbhəni aradan çıxartmaq və iki cəbhə qalsın. Bir, belə deyək də, hakimiyyətin dilinə desək, radikal adlandırırlar bunu, radikal müxalifət qalsın. Bir də özləri və onlar küçəyə çıxıb polisi təhqir eləsin, polis onları təhqir eləsin, onları kef eləsinlər və nəticədə ölkədə ömürlərini uzatsınlar. Yəni, və bu senari belə də gedir, həbsdən sonra üçüncü cəbhə demək olar ki, sıradan çıxıb və Azərbaycanda artıq iki cəhbə var və parlament seçkiləri qabağı təbii ki, müxalifətində aktivliyi var və mübarizə bu müstəvidə gedir. Bu gedişlə də, yəni söyləmək olar ki, hakimiyyət istədiklərinə 90% nail olub, bir hər hansı bir fövqəladə hadisə olmasa 100% nail olacaq. Mən burada heç kim günahlandırmıram, demirəm ki, müxalifət günahkardır. Yox, sadəcə hakimiyyətin senarisi, belə deyək də, hakimiyyəti qələbəyə aparır. Çox ciddi milyonlar xərcləyirlər, mən bilirəm ki, texnologiyalar gətirirlər Londondan və s. Və bu texnologiyalardır. Məsələn, 2003-cü il 16 oktyabrında Rişayloya milyonlar xərcləyib onu gətirmişlər bura və qələbələrinə pay sahibi oldu. Yəni, bu texnologiyaları xaricə götürürlər, çox yüksək səviyyədə tətbiq edirlər.
Amma siz... Ümumiyyətlə, niyə bugünkü aksiyanı yenə gər qayıtsaq, niyə məhz prezident administrasiyasının qarşısında aksiya keçirtmək niyyətinə düşdünüz? Yəni, niyə deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında yox və yaxud da ki, başqa biri, niyə məhz prezident administrasiyasının?
Bilirsiniz, yəni, bu barədə heç özümüzdə düşünmürdük. Sadəcə belə birdən-birə fikirləşdik ki, bu məsələ ilə bağlı kim qərar verə bilər. Yəni, Azərbaycanda bir gedək qoza kişidən soruşaq, o deyəcək ki, prezident. Yəni, belə də biz də bir oturan yerdə, bu ağlımızdadır, yəni bunu düşünməyə deyilməz. Kim qərar verə bilər? Daha doğrusu, verilmiş yanlış qərarı, ədalətsiz qərarı dəyişdirə bilər. Yalnız prezident, yəni, və yaxud da prezident administrasiyası, yəni prezident aparatında məsləhətləşmələr və s. Yəni, mən inanmıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi iradə qoyub, məsələn, dəyişdirə bilər. Çünki Azərbaycanda çox ciddi hesab olunan Əli İnsanov var idi, Qərb Azərbaycanlıların Aqsaqqalı və s. adlandırılırdı. Onu bir günə həbsxanaya saldırlar və öz yaxın dostlarını belə onun əleyhinə danışmağa məcbur edirlər. İndi vaxtda başqa nazirlər də həbs edirlər. Yəni, ona görə heç bir nazir bunu görə-görə riskə getməz, iradə qoymağa, qəhrəmanlıq eləməyə qalxmaz. Yəni,
amma heç Əli İnsanov da heç bir riskə gedib, heç bir iradə qoymamış.
Yox, yəni o bir nümunədir ki, yəni, məsələn, istənilən adamı biz tutub MTN-in podvalına salarıq. Yəni, ona görə hamı qorxu içindədir və eləmədiyinə görə insanlar tutanda, bu özü də bir texnologiyadır. Məsələn, mənim cibimə narkotik atıb həbs eləyəndə insanlar biləcək, məsələn ki, bu narkotik istifadə eləmirdi, ona görə həbs eləyiblər. Özləri də bu təbliğat aparacaqlar. Yəni ki, heç kim sığortalanmasın ki, narkotik istifadə eləmir, o həbs olunmayacaq. Yəni, səni istifadə eləmədiyin, heç aksiya çıxmaya da tuta bilərik biz. Yəni, etmədiyin şeyə görə tutmaq özü bir texnologiyadır. Ki, yəni, heç kim sığortalanmayın.
Aydın da. Amma siz, yəni, tək deyilsiniz düşünən ki, prezident administrasiyasının əlindədir bu işin həll olması. Yəni ki, məhz İndiyə kimi siyasi məhbuslarla bağlı məsələlərin məhz prezidentin fərmanı ilə həll olunması təcrübəsindən irəli gəlir. İndiyə kimi olunan müraciətlərin də çoxu məhz prezidentə ünvanlanır. Və bu müraciətlər...
Biz müraciət eləmədik. Yəni, mən ona bir şərh verim. Biz müraciət eləmədik. Biz prezidentə filan xahiş ünvanlamadıq ki, bu insanlar səhv eləyiblər, bunlar baxışlar. Yox, qətiyyən. Adnan Emin heç bir səhv eləməyib. Onlar öz vətəndaş mövqelərini ortaya qoyublar. Heç bir iddia ortaya qoymayıblar. Vətəndaş mövqelərini ortaya qoyduqlarına görə həbs olunublar. Gedib kimdənsə xahiş eləmək ki, bunları azad buraxın, belə deyək də, mən onların yerinə üzr istəyirəm falan. Yəni, bu biraz ciddi söhbət olmaz. Yəni, burada sadəcə və sadəcə, yəni bizim bəyanatımızda da qeyd olunmuşdu ki, bu insanlar Azərbaycanın gələcəyidir. Siz Azərbaycanın gələcəyini əgər düşünürsünüzsə səmimi şəkildə, bu insanları həbsxanada saxlamamalısınız. Yəni, konkret bizim mövqeyimizi qoymuşdu ortaya və nə bəyanat idi bizdə, nə presliz idi, nə bir şey. Problemə diqqət idi. Yəni, Azərbaycanın gələcəyi problemdədir. Problemə diqqət idi.
Və dinləyicilərin ismarışlarını oxumaq istəyirəm. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Ey xalq, düşün, sənin gələcəyin necə olacaq? İmzasız dinləyicidən gəlib bu ismarış. Orxan yazır, salam azadlıq, hörmətli gənclər, sizin təşkilatda minnətdarlığımızı bildiririk. Əslində, buradakı gənclər yəni, müxtəlif təşkilatlardandılar və hətta heç bir təşkilatdan olmayan da var, deyəsən.
Var.
Var. Vəfa Cəfərova artıq heç bir təşkilatda deyil. Və hər halda kimin payına nə düşürsə götürsün. Düşünən beyinlər və marifçiliyin tərəfdarları olan Emin və Adnan strateq və ideya yaradıcıları olduqları üçün həbs olundular. Eynullah kimi bunu Fəricən imzalı bir nəfər yazır. Bu da SMS xəttimizə gəlib. Amma yəni
Yəni, Eynullah ilə mən Adnan'la nəyimli... Yəni, ikisi də vicdan məhbusudur. Üçü də vicdan məhbusudur. Bu ilə tamamilə razıyam. Amma Eminlə Adnan'ın həbsi sırf onların fərqliliyindən idi. Hətta dünənləri oturub doğrudan fikirləşəndə mənə belə nəticəyə gəldim ki, öz-özlüyümdə. Onlar sırf öz xəttləri olduğu üçün və öz xəttlərində çox ardıcılı olduqlarına görə, öz ideyalarını həmişə sadiq olduqlarına görə başqalarından çox fərqlənirdilər. Və ona görə məhz onlar hədəf seçildi. Çünki onlar ideyalarında ardıcılı olduğuna görə və çox inam doğurduqlarına görə gənclər arasında onları hədəf seçdilər və sadəcə fərqli düşüncəni, fərqli insanları yox edirlər. Yəni, Raminin sözündə həqiqət var ki, iki dənə cəhbə olması hamısının deyəndə hakimiyyətin çox əlinədir. Fərqli olanda artıq öz ətrafında fərqli düşüncəli insanları yığanda böyük bir təhlükə yaranır. Bir tərəflərin həbsi ona görə də çox böyük rezonans doğurdu dünyada. Çünki bir tərəf gənclərin, heç bir siyasi iddiası olmayan gənclərin həbsi artıq onu göstərir ki, bizim hakimiyyət artıq heç nəyə hörmət qoymur. Heç bir konvensiyalara, heç bir götürdüyü öhdəliklərə.
Ən əsas öz imzasına.
Öz imzasına o heç vaxt hörmət eləmir dostu.
Və belə dinləyicinin fikri idi bu. Elçin adlı dinləyici yazır ki, Ramin bəy, gəlin etiraf edək ki, siz də bu hakimiyyətin əlində olan bir şəxsiniz. Axı hakimiyyətin yanında olmaq, onun tapşırığı ilə işləmək cəsarət tələb etmir. 100 dənə aksiya keçirsən də yenə də hakimiyyətinsən. Amma yəni cavab vermək istəyirsiniz?
Yorulmuşam. Bilirsiniz, yəni bu belə deyək də sözlər Qandiyədə deyilib, Elçi bəy Heydərliyevə işləyibsən demə. Yəni hər şey Heydərliyevin ssenarisi olub Azərbaycanda, hamı ona işləyib. Ondan sonra yəni bilirsiniz, Şərqi Avropa tarixini oxuyursan, kim ortaya çıxıbsa hamısına deyiblər bunu. Yəni bu normal bir şeydir, yəni bu sözlər. Artıq mən yəni bir dəfə özümdən çıxdım, hətta çox böyük səhv elədim. Amma yəni məsələ burasındadır ki, əsas olan başqa şeydir. Əsas olan insanın özü öz qarşısında vicdanının təmiz olmasıdır. Əsas olan insan yatarkən, belə deyək də, yəni gözlərini yumarkən rahat bir şəkildə belə deyək, özü barəsində düşünəndə, günü barəsində, durumu barəsində düşünəndə özünü xoşbəxt hiss etməsidir. Yəni kimin nə deməsi ikinci məsələdir. Təbii ki, bir məsələyə çox ciddi toxunmaq istəyirəm. Texnologların gördüyü işlərdən biri də, məsələn, Azərbaycanda vəhabilər, vəhabi sindromu var idi. Xüsusən də Şimalı Qafqazdakı hadisələrdən sonra. Və nə etdilər? Vəhabilər ilə günə saldılar ki, Azərbaycanda artıq vəhabilərə qarşı insanlar arasında bilinçsiz bir şəkildə, yəni heç səbəbini bilmədən, hamı vəhabilərə qarşıdır, ona nifrət edir. Və sonra vəhabiləri həbs eləyəndə və onlara provokasiya eləyəndə ki, hansısa partladıblar, bəlkə də partladıblar, xəbərim yoxdur. Yəni, eləyəndə heç kim onların arxasınıza getmədi. Bu, özü də bir texnologiyadır və yaxşı istifadə elədilər bu texnologiyanı. İndi bizə qarşı da bu texnologiya istifadə olunur və radikal belə imic qazanmış bütün günü çayxanada və Facebook arxasında oturan insanların əli ilə də bunu eləmək daha sərfəlidir və heç bir iş görməyən adama da sən heç bir söz deyəmirsən, çünki avarat da nə iş görür ki, onu tənqid edəyəsən, tənqid edəsən tərəf də yoxdur və o adamlar səndə nəyəsə səhv tapıb danışıb hakimiyyətə işləmətdə ittiham edirlər və nəticədə bu vəhabilərin üzərində həyata keçirdikləri texnologiyanı həyata keçirmək istəyirlər və bəyənləmək istəyirəm ki, heç bir uğur olmayacaq. Yəni, hər kəs bir mənalı şəkildə bilsin ki, mən Azərbaycanda olacam həmişə və Azərbaycanda bütün istəklərimə nail olacam Və mənim qarşımda heç bir belə deyək çəpər ola bilməyəcək. Yalnız hər hansı bir mərmi ilə qarşısını ala bilərlər mi?
Bu arada yəni Azərbaycanda olacam deyə bir bəyanat. Bu nə deməkdir ki, yəni Azərbaycanda olmamaq?
Yəni məsələn siyasi şeydə mühacir. Yəni siyasi mühacirət eləmək fikrim yoxdur. Nə bilim dəxli yoxdur. Nə demirəm? Hə, yəni siyasi heç kimə söz atmıram, pis çıxıb. Siyasi mühacirət eləmək və yaxud da nə bilim,
yəni hansı kimdə deməsiz.
Yox, deyirlər. Deyirlər. Mən üzr istəyirəm. Azərbaycanda gəlin gedə sorğu keçirək. Yəni bunu nədən dedim? Mən təşəkkürümdə son vaxtlar qalmış bir şeydir. Mən məhliyə gedirəm, biz məhləmizə də, yəni çox az hallarda gedirəm. Çatan kimi mənə deyirlər, sən yolun bilərsən bu ölkədən getmək, necə getmək olar. Yəni gəlin sorğu keçirək, Azadlıq Radiosunun imkanları genişdir. Azərbaycanda gənclərin 90% gənclər deyil, artıq yaşlılardır. Bu ölkədən söydükləri və mentalitetini bəyənmədikləri Avropaya və Amerikaya qaçmağa çalışır. Rusiyaya və Türkiyəyə qaçmağa çalışır. Çünki yəni Azərbaycanda həyat yoxdur deyir. Ya ona görə deyirəm, yəni nə qədər çətinlik olsa belə, yəni mən buranı tərk Azərbaycanı tərk etmək fikrim yoxdur. Qısa müddətli oxumaq ola bilər. Ki, yəni mən Amerikada olanda mənə demişdilər ki, sən orada qalacaqsan, qayıtmayacaqsan və s. Yəni belə də şey olmuşdur. Yox, yəni Azərbaycanda qalacam da, yəni bilmirəm deyə bildim, qutara bildim. Aha. Yox, yəni düşünmədən, istəmədən kiməsə söz atmış olduğum dırnaq arası mənzərəsi yaranmaz.
Aha. Və anonim imzalı bir nəfər yazır bu uşaqlara sözün əsl mənasında halal olsun. Bugün küçədə aksiya keçirmək, sonradan polis tərəfindən tutulacağından çəkinməmək özü bir qəhrəmanlıqdır. Yəni prezident aparatının qarşısında hər adama müəssər olmur. Yəni bu ki gedəsən və
mən bu aksiyanı çox təhlükəli aksiya bildiyimdən aksiyaya iştirakçı qismində Rövşən Nəcəvovu götürmüşdüm və Səhər Səhərivlə sağollaşmışdı. Orxan Nəbiyevi götürmüşdüm, evlə sağollaşmışdı. Nicat İmranlı sağollaşmışdı. Və yəni, Vəfa bunların hamısını yaxşı tanıyır. Bu adamlar Vəfanın da sədri olduğu müddətdə belə deyə fəaliyyət göstəriblər. Bu adamlar ilə adamlardır ki, yəni bir də Ülviyə və Nigar. Nigarın valideynləri xaricdədir. Ümumiyyətlə, valideynlərinə deyib ki, mən belə gedəcəm Gürcüstana falan ola bilər orada telefon ala bilməyim falan. Yəni biz evdən alladıb sağollaşıb çıxmışdıq. Təbii ki təhlükəli bir aksiya eləyirdik, bunu bilirdik.
Amma elə də təhlükəli deyilmiş.
Amma elə də təhlükəli deyilmiş niyə? Çünki biz bölmədə olanda hətta maşın çağırmışdılar ki, bunlar məhkəməyə aparmaq üçün maşın gəlsin. Sonra bir nəfər girdi içəri, mülkü geyimli. Gəldi, yaxınlaşdı, əlində bir sənəd, nə isə dedi və o deyəndən sonra bir nəfər bizə yaxınlaşdı polislərdən ki, dərhal, yəni bir dəqiqə içində baş verən hadisələri gözümüzün qabağında biz dönər yiyirdik hələ. Yaxınlaşdı, çıxın. Hansı ki, yəni bizim sənədlərimizi toplamışdılar
və
bilmirik, yəni bir mülkü geyimli adam daxil olur qapıdan, qapının ağzında nə isə deyir, heç içəri keçmir. Deyir, o bayra çıxmamış, onun gözünün qabağında çıxıb bizə deyirlər ki, çıxın bayra, azadsız. Biz bayra çıxanda bu da içəri keçdi. Yəni, hansı ki, sən ikinci dəfə familiyamızı, ünvanları falan yazmışdılar, protokollaşdırırdılar falan. Yəni, çox maraqlı oldu. Ola bilər, yəni, tutaq ki, indi o bir mahnıda deyildiyi kimi, sən mən sevəsən deyə bu cavan yaşında ölümü gərək. İndi gərək, mən gedim, özümü Xəzərə batım, prezident aparatının üstündən batım, özümü öldürüm bu insanlar mənə inansın. Tutmurlar. Yəni və tutulmağa səy də göstərmirəm. Sadəcə elədim, kefim istədi, elədim aksiyanı. Yəni düşündüm, elədim. Tutulurlar, tutsunlar, tutmurlar, cəhənnəmə tutsunlar. Yəni mən tutulmağa çalışmıram da, heç Adnan Əmin də tutulmağa çalışmayıb. Yəni tutulmağa çalışmağa da pis baxıram və bu gün elədiyimi də qəhrəmanlıq saymıram. Sadəcə eləmişəm. Bu qəhrəmanlıq deyil. Polis tərəfindən tutulmaqda, 15 sutka yatmaqda, nə belə Mandela 30 il yatıb falan. Yəni qəhrəmanlıq odur. Bu gənc yaşlarını, yəni məsələn Nazim Hikmət kimi gənc yaşlarını sevgilindən kənarda həbsxanada dörd divar arasında keçirmək. Yəni fədakarlıq və qəhrəmanlıq budur. Yəni onun yanında bizim elədiklərimiz məncə çox kiçik şeydir.
Amma yaxşı olar ki bu baş verməsin yəqin ki.
İnşallah baş verməsin. Niyə? Yəni siz mənim istəyirsinizsə tutulum, istəmirsiniz.
Yox, yəni yox, yəni yaxşı deyil, heç kim tutulmasın.
Tutulmasın.
Heç kim tutulmasın. Sənbər xan, ümumiyyətlə bu baxımdan, yəni əgər bayaq da deyildi, Vəfa da dedi, siz də qeyd elədiniz ki, bu həbsin məqsədlərindən biri də kiminsə gözünü qorxutmaq idi. Qorxutmaq idi. Və bu alındı mı, yəni? Yəni bu məqsədə nail olundu mu sizcə?
Mənə elə gəlir ki, əsasən əks effekt verdi bu. Çünki qorxanların sayı az oldu. Yəni onların gözlədiyinin əksinə olaraq qorxanların sayı az oldu. Əksinə ictimai həyatda aktivləşənlərin sayı çoxaldı. Bloqerlərin sayı çoxaldı. Aktiv olaraq sözlərini deyə bilən gənclərin sayı çoxaldı. Bayaq mən dedim, Adnan tutulmamışdan əvvəl bu video, məsələn, eşek videosu səbəb gətirilmişdi o. O videoya nə qədər baxılmışdı? O tutulandan sonra nə qədər baxıldı? Yəni daha çox təbliğat oldu.
Dinləyicilərin də məlumatı olsun deyə qeyd edim ki, ümumiyyətlə bu eşek videosu ideyası qəzetlərdə biri 41 min dollara alınmış iki eşek barədə məlumat çap olunandan sonra ortaya çıxıb və qəzetlər yazmışdılar bunu ki, Azərbaycanda büdcə hesabına iki eşek gətirilib Almaniyadan və bu eşeklərin hər birinə 41 min dollar pul xərclənib. Bu, yəni, yəqin ki, Adnan haqlı da olaraq çox bahalı qiymət hesab olunub və gənclər belə bir ideya ortaya atıblar. Bu eşek paltarı
geyinib
eşeğin mətbuat konferansını keçiriblər və eşeğin mətbuat konferansında eşek QHT-lərin əleyhinə qəbul olunan qanunlardan da danışıb. Sonra Azərbaycanda
neçə dil bildiyini dedi.
Neçə dil bildiyini
hansı deyib. Hansı qabiliyyətlərin olduğunu.
Skripkada çalıb və deyib ki, Azərbaycanda eşek olub da yaşamaq daha asandır. Nəinki insan olub yaşamaq. Bu idi bunun məqsədi. Mən bilmirəm, bu video nə dərəcədə və kimin hisslərinə toxunub və niyə toxunub, hansı niyə görə toxunub, amma bu videonun yayılmasında da ümumili, yəni Adnan Hacızadə onun hazırlanmasında
yayılmasında da Emin Milli
yayılmasında da Emin Milli hər halda iştirak ediblər və buna təqribən bir 10 min adam baxmışdı. Bu gənclər həbs olunana qədər. İndi isə ona baxanların sayı 100 mini çoxdan ötüb hər halda. 130 minə yaxındır. Və yəni həbsdən sonra 130 min izləyicisi olub həmin bu klipin.
Yəni ki, əksinə oldu da. Bunlar istəyirdilər ki, bunun üstünə xətt çəksinlər. Deyək ki, bu gənclər daha artıq şeylər çəkə bilməsinlər. Sözlərin başqa formada artıq deməyə imkan tapmasınlar. Başqa gənclərin gözü qorsun. Amma əksinə oldu. Buna baxanların da sayı çox oldu. Paylaşanların, paylaşan saytların sayı çoxaldı.
Xəbər saytlarında belə oldu.
Hamısı paylaşmış. Yəni, istisnasız ki. Yəni, səbəb kimi göstərilən video kimi göstərilmişdi. Ona görə də mənə gəlir ki, həks effekt verdi. Yəni, qorxan gənclərin sayı çoxalmadı.
Prodüserimizə zəng edib suallarını verir dinləyicilər. Tural Qurbanlı soruşur ki, bu aksiyaların davamı olacaq mı? Rəmin bəy.
Təbii ki, yəni, hər hansı bir plan yoxdur hələ ki, yəni, davam etdirməklə bağlı. Amma aksiya olacaq.
Və çağırış da eləmək.
Olacaq. Hə, çağırış da etmək fikrimiz yoxdur. Amma bir şey qeyd edeyim, aksiya İşin görüntülü tərəfidir. Yəni, və insanların yadında da görüntü qalır. Daha ciddi işlər var. Yəni, bilirsiniz, aksiya ilə gündəmi zəbt eləmək olur. Aksiya ilə insanlara mesaj vermək olur. Amma davamlı iş var. Məsələn, Gürcüstanda aksiya oldu. Dalga Gənclər Hərəkatı Gürcüstanda Azərbaycan səfirliyi qarşısında aksiya keçirdi. Yürüş elədi. Rustavelli metrosuna qədər Azərbaycan səfirliyindən o arada yürüş eləyib, bloqerlərlə bağlı məlumatları yayıb və deməli həmin vərəqlərin üzərində Adnan və Emin haqqında məlumat olub, o cümlədən məlumatlar olub ki, onlar nə üstündə həbs olunublar, bu rus və ingilis dillərində olub, gürcü dilində olub. O cümlədən indi orada səfirliyə yaxınlaşıb nümayəndiyə məlumat veriblər və bəyanatı veriblər, tələbi veriblər.
Yəni, bu Gürcüstanda,
Gürcüstanda var. Gürcüstanda
səfirliyə. Aksiyaların bugün Londonda və İstanbulda
Bəli, xəbərim var. Yəni, biz Gürcüstanda da yəni, bunu eləmək istədik ki, dünyanın müxtəlif yerlərindən dəstək olsun.
Və Tural Qurbanlı Ramin Hacılıdan yenə soruşur ki, Facebookda Oral Əliyev adlı istifadəçi bloqerlərlə bağlı keçirilmiş aksiyanı pisləyib. Bunu provokasiya hesab edirsiniz mi?
Tanımadığım adam haqqında heç nə deyə bilmərəm. Yəni, nə bilim, yəni.
Və ümumiyyətlə, yəni, sosial şəbəkələrdə çox getdi bu mövzuda müzakirə və müzakirəndə iştirak edənlərin yəni, çoxu bu həbsi pisləyirdi, amma əks fikirdən çıxış eləyənlər də oldu.
Var idi.
Var idi. Yəni, argumentlərlə, təəssüf ki, yenə deyirəm ki, biz yəni qarşı tərəfi. Heç sözün düzü bu hadisədə qarşı tərəf kimdir onu da müəyyənləşdirmək çox çətindir. Çox çətindir, amma hər halda biz hökumətin mövqeyini dəstəkləyən gənclər təşkilatlarının da səsini eşitmək istəyərdik. İrəli gənclər təşkilatından qeyd etdiyimiz kimi heç kim iştirak etmək istəmədi bu verilişdə və Elnur Aslanova prezident aparatında yəni sırf gənclərlə bağlı, informasiya siyasəti ilə bağlı məsələlərlə məşğul olan Elnur Aslanovun iştirakını xahiş etdik. Prodüserimiz zəng elədi, amma o dedi ki, xaricdədir və bu söhbətdə iştirak edə bilməyəcək.
Təbii, onlar gənclər qorunmurlar, onlar gələcəklə mübarizə aparırlar əsasən. O məsələ qayıtdıqda isə əks fikir nə deyirdi? Onların əsas arqumenti o idi ki, biz məhkəməyə işlə müdaxilə eləmirik. Əgər məhkəmə belə qərar veribsə və istintaq bunu göstərirsə, deməli onlar həqiqətən də xuliqandır. Məsələni siyasiləşdirməyin. Onların əsas arqumenti o idi. Sonra doğrudan çox yəni proses biz onların hüquqlarını müdafiə etdikcə onlar da əks arqument gətirmək istəyirdilər, çalışırdılar. Və bizi artıq vətən xainliyində günahlandırmağa başladılar. Sonra bizi günahlandırırdılar ki, biz öz evimiz, mətbəximizi xaricilərə çatdırırıq. Çünki Emingilin həbsindən sonra bir neçə ölkələrin parlamentləri, yəni Hillary Clinton səviyyəsində bu həbsi pisləmək və bloqerları azadlıq tələbləri artıq səslənməyə başladı. Xaricdə aksiyalar başladı Azərbaycan səfirliyin qarşısında və bu artıq o gəncləri qıcıqlandırmağa başladı və ura patriotizm dalğası başladı ki, siz bizi dünyada biabır eləyirsiniz. Yəni, biz problemi yaradan biz deyilik, bizim əsas argumentimiz oydu. Sonra isə mətbuatda artıq başlandı. Onların əllərinin altında olan media orqanları başladı artıq bizə qarşı aksiya, Emin Adnana qarşı yazılar yazmağa. Bunlardan Anar Məmmədxanov, sonra Azər Qərib, onlar silsilə yox, hərəsi bir yazı yazdı rus dilli saytlarda və Emin Adnana qarşı absurd ittihamlar səslənməyə başladı. Çox təəssüfləndirici hal oldu ki, Musavat qəzeti Emin Adnana qarşı qarşı deyil, sırf sanki analitik yazı təəssüratı daşıyan bir yazı yazmışdı və o da bizi çox çox həqiqətə uyğun olmadığına görə buna görə də cəmiyyətdə fikir çaşqınlığı yaratmışdı o yazı. İndiyə qədər yadımdadır. Belə argumentləri buydu əsas.
Mən hər halda yenə də xatırladıram ki, təəssüf ki, onlar burada yoxdular və səslənmiş radları cavab verməyəcəklər və təşəkkür edirəm ki, onların da argumentlərini çatdırdınız, Vəfa xanım. Və ismarçıları oxumaq istəyirəm. 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimizə gəlir. Adnanla Eminin həbsi sadəcə 3-cü cəbhənin beynəlxalq dəstəyini yoxlamaq üçün idi. Bu qədər neftlə Əliyevlər hələ çox hakimiyyətdə qalacaqlar. Belə bir fikir səsləndirir. Dinləyici təəssüf ki, telefon nömrəsini qoymayıb. Və sual verir. Kimsəsiz Blokçular Dərnəyi Adnan və Eminin həbsinin bir illiyinə nəsə edəcəkmi? Sizə yəqin ünvanladım. Vəfa xanım, sual. Buyurun.
Bu dərnəyin magistri kimi yəqin mənəm. Bizdə magistrlıq sistemidir. Bəli, biz bu günləri silsilə deyən 4 nəfər yaradıcı var, təmsilçi var. Onların artıq 3-ü bugünlə əlaqədar yazı yazıb və öz səhifəmlərimizdə bunu yerləşdirmişik. Facebook sosial şəbəkəsində də onu yaymışıq. Yəni, bizim kimsəsiz bloqerlər dərneyin əsas, yəni necə deyim, bizim əsas məqsədimiz yazılarımızı bir çərçivədə insanlarla paylaşmaqdır və bunu biz hər gün edirik istənilən mövzu ilə bağlı.
Və bir halda ki, mason lojası kimi sizdə də magistrlik hierarxiyası var. Yəni,
bu ki, ironiyadır sadəcə bu cəmiyyətdə olan bu təbəqələşməyə və s. bu ironiyaya kimi yaradılıb, yəni cəngavəri ordeni kimi yaradılmış bir dərneydi və bunun öz prinsipləri var.
Yəni zarafatça yaradılıb.
Zarafatça yaradılıb, təbii ki.
Prezident vəhabilər üçün vaxtında tədbir görməsə, vəhabilər prezident üçün tədbir görəcəklər. Mahir adlı dinləyici yazır bunu. Bilmirəm, kimə, nəyə ünvanlayır və nəyə görə məhz bu saatda yazır bu sualı. Aksiyaya görə Dalğa Gənclər Hərəkatı və xüsusilə Ramin Hacılıyə təşəkkürlər yazır Səməd. Yazır bunu. Bu aksiyanın yeri var. Mən Emin və Adnanı həbs olunduqdan sonra tanıdım. Ümumiyyətlə virtual dünyanı və QHT sektorunu onların həbsi xəbəri ilə maraqlanmağa çalışdıqda geniş öyrəndim. Məncə onların həbsi ilə bədbinləşməyə dəyməz. Mənim fikrimcə onların həbsi bumerang effekti verəcək, narahat olmağa dəyməz. Emin və Adnanın həbsdən azad olunması ilə bağlı bundan sonra nələr olacağına dair proqnozlarınız nədir və ya daha nələr etmək olar onların azad olunması üçün? Bir də hüquqi proseduranın davamı ilə bağlı vəziyyət necədir? Hamınıza uğurlar. Bunu da Səməd yazır. Mən sualın son hissəsini mən cavab verə bilərəm, çünki biz bugün araşdırmışıq məsələni və yəqin ki, web səhifəmizdə də bir qədər sonra reportaj olacaq. Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti göndərilib və İsaxan Aşurovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə kassasiya şikayətinə baxmaq üçün hələ vaxt bitməyib, 3 ay vaxt verilir bundan ötürü. Bir neçə həftə bundan əvvəl göndərilib kassasiya şikayəti və avqustda bu müraciətin baxılması üçün vaxt yəqin ki bitir və avqust ayının sonuna qədər gözləyirlər ki baxılacaq bu şikayətə və daha tez də baxıla bilər və daha gec də baxıla bilər, daha gec yox. Və hüquqi prosedurlar bundan ibarətdir və bir neçə şikayət məsələ ilə bağlı artıq Avropa məhkəməsinə göndərilib. Söhbət qeyri-insani rəftar və qanunsuz həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı göndərilən şikayətdir. O həbs edildikdən bir neçə ay sonra göndərilmişdi Avropa məhkəməsinə şikayət. O şikayətlə bağlı da kommunikasiyalar gedir. Belə bir məlumat veriblər bizə vəkillər və yeri gəlmişkən növbəti saatda qonağımız Elton Quliyevdir. Elton Quliyev bizim dinləyicilərin ümumiyyətlə hüquqla bağlı suallarına cavab verəcək. Yəni, hüquqi pozuntular və s. hər hansı bir hüquqi məsləhətə ehtiyacları varsa, Elton Quliyev o sualları cavablandıracaq. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Və digər suallar bu məsələ ilə bağlı, sizin proqnozlarınız nədir azad olunması ilə bağlı? Bildiyimiz kimi, dövlət katibi Clinton da gəldi, bu məsələni qaldırdığını dedi və dedi ki, ümid eləyir ki, buraxacaqlar. Siz necə ümid eləyirsiniz?
Ümid eləmirik.
Məncə də. Hələ ki, gözlənmirəm.
Ramin?
Mən həmişə, yəni, sürprizlər görmüşəm Azərbaycan hakimiyyətində. Ona görə, ola bilər ki, hər hansı bir senari dəyişikliyi olsun, o zaman azadlığa buraxılsın onlar. Amma ən çox qorxduğum isə ondan ibarətdir ki, Adnan və Eminin azadlığa buraxılması ilə bərabər onlara qarşı bugün Azərbaycanda 3-cü qüvvəyə qarşı kampaniyada iştirak edən radikallar tərəfindən yaxşı bir kampaniya hazırlansın və o şəkildə azadlığa buraxılsın onlar ki, kampaniyada onun paralelində olsun və Adnan və Emini belə deyək də həbsxanadan kənarda, amma həbsxanada saxlamaq planı ola bilər. Ki, bu planda Azərbaycanın yaxın keçmişində olmuş bir plandır.
Konkret olaraq nəyə nəzərdə tutursunuz?
Məsələn, Adnan Emin azadlığa buraxılır və eyni zamanda da təbliğat başlayır, propaganda başlayır ki, onlar orada örgədiblər, hazırlayıblar və Azərbaycanın, belə deyək də, güya ki, nə bilim, hakimiyyəti işləyirlər, onları azadlığa buraxdılar, məqsəd odur ki, onlardan istifadə eləsinlər, nəmnə isə eləsinlər falan. Yəni, bu senarini mən gözləyirəm.
Yəni, siz yaxın keçmişdə belə təcrübə olub, nə?
Məsələn, Fərəz Quliyev azadlığa buraxılandan sonra belə bir propaganda oldu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsində, yəni o qədər insan oldu ki, azadlığa buraxılan kimi onların arxasınca bu PR-ı həyata keçirdilər və o insanları faktiki olaraq siyasi aktivliyini minimuma indirə bildilər.
maraqlıdır. Maraqlıdır hər halda bu da.
Ya ona hazırlaşmaq. Mən məsələn ona hazırlaşıram və o baş verəcəyi təqdirdə atacağım adımları da bilirəm.
Ehtimaldır yoxsa ehtimaldır.
Yəni ehtimaldır. Mən bu ehtimalı daha çox gözləyirəm çünki Azərbaycan hakimiyyəti hələ ki standartlarla davranır da. Yəni nə bilim güya kimisə döymüsən, güya polisə əl qaldırmısan, nə bilim narkotik, qumbara cibindən çıxdı. Düzdür, qumbara 93-cü ildən sonra çıxmır, amma bu kimi şeylərlə də, yəni həbs edirlər.
Salam Xədicə xanım və bütün qonaqlar, yenə imzasız Fuad adlı dinləyici yazır, özür istəyirəm bunu. Əvvəlcədən sizə Azərbaycanın demokratiya uğrunda mübarizənizə görə təşəkkür edirəm və gələcəkdə sizə uğurlar arzulayıram. İndiki hökumətimiz dəvə quşunun başını torpağa salmasına bənzəyir. Daha fikirləşmir ki, qondarmalarını hamı görür. Neyse, əziz gənclər, əslində səbəb hakimiyyət tərəfindən olan bütün mübarizələr neftdən gələn yağlı pullardır. Özləri o pulları mənimsəyib, xalqın qabağına isə sür-sümük atırlar. Siz ruhdan düşməyin. Xeyir hər zaman şərə qalib gəlib. İndiki hökumətimiz mənəvi qatillərin əlindədir. Səmimi deyirəm, bu neft ki, bizə belə baha başa gəlir. Arzu edirəm, neft tez bitsin. Bəlkə ondan sonra Azərbaycanda demokratik hökumət və cəmiyyət yarandı. Ümumiyyətlə, son zamanlar bir tendensiyadır belə neftlə bağlı. Şuarlar və
fuck oil.
Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Belə sizlər.
Şevçukun da məşhur mahnısı var. Neft bitəndə prezident öləcək. İnsanlar sadəcə neftdən heç bir xeyir görmədiyinə görə inanırlar ki, neft bitdikdən sonra hər şey yaxşı olacaq, amma əsla, əgər biz indidən mübarizəyə başlamasaq, öz gələcəyimiz uğrunda, neft bitəndən də sonra geriyan vəziyyət.
Şəfçü tamam, Pinevən mahnısının iki versiyası var, bir versiyasında o cümlə yoxdur. Və Muşu yazır göyəzəndə, hamını salamlayıram. Əgər yenə də hökumətimiz 45 min dollara ateşək alırsa, yeni kliplərin çəkilişi olacaqmı? Saygılarımla Moşu Göyəzəndən belə yazır. Amma başqa ölkədən yazır kimdirsə.
Yeni klip. Mən video bloginqla məşğul deyiləm.
Yəqin olar.
Yəqin olar. Hər halda aksiyalar zamanı belə eşək figuru çox çox populyar idi. 9 milyon qoyun bağışladı ata oğluna, minlərlə cangüdən qoydu sağına soluna, cilovladı bu məmləkəti, çevirdi quluna. Başlara nokta, bellərə balan, üsyan Azərbaycan. Bunu səyyaf yazır.
Valla, o özü bilər, amma biz özümüzü qoyun hesab eləmirik mənə gərək. Qoyun o adamlardır ki, onlar öyrənmək və inkişaf eləmək istəmirlər. İnsanları öyrətmək və hüquqlarını öyrətdikcə insanlar daha etirazkar olurlar. Yəni, bunu eləmək lazımdır. İnsanlara qoyun demək çözüm yolu deyil və təhqirdir. Özünə rəva bilirsə, başqasına rəva bilməsən, xahiş edir.
Bu dinləyicinin hər halda fikri idi və təşəkkür edirəm. Siz nə düşünürsünüz ümumiyyətlə? Bu, yəni, əslində, bu hadisələrin davamı olaraq nə gözlənir? Yəni, sizin arsenalınızda nələr qalıb? Siz nələri daha işə sala bilərsiniz? Məncə, bir çox adamlarından eşitdiyim bir fikirdir ki, Ümummilli və Adnan Hacızadənin həbsinə görə başlanılan kampaniya ən miqyaslı kampaniyadır Azərbaycan tarixində. Və yəni, buna etiraz olan kampaniya. Və beynəlxalq etirazlar həqiqətən də çox geniş oldu. Bəlkə də ölkənin içində kifayət qədər ölkənin içində adekvat deyildi, amma ölkədən kənarda çox kifayət qədər güclü oldu. Nə qalıb, yəni arsenalda nə qalıb? Daha nələr edilə bilər?
Elə qıcıq doğuran məsələ də buydu. Çünki biz, yəni bu kampaniyanın başlayanda bizim heç bir texniki bazamız, maddi imkanlarımız yox idi. Sırf entuziazm bizdə var idi, başqa heç bir şey. Bir də böyük şəbəkə. Amma hakimiyyət, məsələn, milyonlarla pul xərcləyir, lobbiçilik təşkilatları, profesional bu ilə məşğul olan, amma alınmadı. Çünki bizdə əlimizdə ciddi məsələ vardı, insan hüquqlarının pozulması və Eminlə Adnanın background, yəni keçmişi. Bunun sayəsində biz, məncə, kifayət qədər, yəni başqa nə edə bilərdik sualı tez-tez səslənir, amma sadəcə bunu davam etdirmək lazımdır. Daha çox qapıları döyüb bu məsələni daha çox insanın nəzərinə çatdırıb, yəni təbii ki, bu işlə insan haqları ilə məşğul olan təşkilatlar, beynəlxalq qurumlara çatdırmaq və mümkün qədər ölkənin içində, çünki xarici rezonans çox böyükdür. Ölkə daxilində isə elə insanlar var ki, hətta soruşurlar kimdir Eminlən Adnan. Onlara çatdırmaq, təbii ki, ölkə daxilində də bu məsələni gündəmdə saxlamaq, yəni bacardığımız qədər. Belə. Başqa
siz necə?
Mən hesab edirəm ki, bu proses hələ bitməyib. Yəni ki, onları həbs eləməklə dayanmayıblar. Bugün özünüz bilirsiniz, bir neçə gündür Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, mənə təzyiqlər olur, zənglər eləyirlər, deyirlər, gəlmə bu ölkəyə. Bugün yazmışdı ki, mən yenidən ölkədən çıxmaq məcburiyyətində qaldım və bu dəfə Gürcüstana getdim. Deməli, bu insanlar hələ davam eləyirlər, yəni bu təzyiqlər. Onlar istənilən alternativ fikir daşıyıcısını, yəni ki, qoymurlar, istəmirlər burada fəaliyyət göstərsin. Bəxtiyar gəlmişdi, istəyirdi ki, bu il fəal işlərlə məşğul olsun, fəal işləsin burada. Amma heç, yəni burada bir neçə gün qalmağa imkan vermədilər. Deməli, onlar davam edirlər. Onlar davam edirlərsə, biz niyə dayanmalıyıq? Biz də davam eləməliyik və sayımızı artırmalıyıq. O insanları tanıyanları artırmalıyıq. Ən elementar şeylər eləmək olar. Məsələn, internet istifadəçilərinin sayını artırmaq lazımdır. Çünki internet istifadəsi olmayan bir gənc, demək olar ki, hər şeydən xəbərsiz bir gəncdir. Ancaq TV-yə baxır.
Yadıma gəlir, Emin Millinin başladığı kampaniyalardan biri də hərəyə bir e-mail ünvanı.
Aha,
kampaniyasıdır.
İnternet Respublikası.
İnternet Respublikası hərəyə bir e-mail ünvanı.
Çox lazımlı işdir.
Yəni ki, dostunuza e-maildən istifadə etməyə öyrədin, deyirdi gənclərə mühazirələr zamanı. Və başqa bir kampaniya da var idi. 5000 tələbənin hər il 5000 tələbənin xaricdə oxumağa göndərilməsi ilə bağlı 5000 imza toplamışdılar. 5000-dən də artıq imza toplamışdılar və ondan sonra belə bir proqram da hətta həyata keçirildi. Prezident İlham Əliyev imzaladı belə bir proqram, amma sonra, hər il yox, ümumillikdə 5000 tələbənin.
Sonra Misir Mərdam dedi ki, o xeyir eləmir, çünki gedirlər onların orada beyinlərini dəyişdirirlər.
Proqram həyata keçirilir, yəni, amma bu da bunların münasibəti idi. Xaricdə oxuyan gənclərin, yəni gənclərin bu kampaniyanın tərəfdarlığı, bu kampaniyanın sayəsində, yəni bu deyək ki, proqram çərçivəsində xaricdə oxuyan gənclərin, Emin Millinin və Adnan Hacızadənin hər ikisi də xaricdə oxuyublar və Emin Millet dediyimiz kimi xaricdə oxuması üçün böyük kampaniya keçirmişdi gənclərin. Onların bu prosesdə iştirakı nə yerdədir?
Əsasən o qədər də aktiv deyirlər, yəni belə uzaqdan uzağa, amma gələn kimi ölkədə yəni passivləşmə gedir,
virtual
nədənsə, kimsə götürür onlar.
Virtual, yəni biz petisiyalar qoyanda imzalayırlar təbii ki, amma aktiv olaraq qoşulsunlar, yardım eləsinlər. Əsasən xaricdə kimlərdir? Bu insan haqlarına məşğul olan insanlar və siyasi mühacirlər daha çox bizə yardımcı olur xaricdə yaşayan. Belə tələbələrdən, yəni bəlkə mənim informasiyam yoxdur, heç kimin haqqını yemək istəmirəm, amma mənim rastıma çıxmıyor belə insanlar.
Siz necə düşünürsünüz, Rəhmət bəy? Yəni bəlkə bu mən oradan dövlət başlayayım. Stipendiyası və s. bundan bağlı.
Yox, mən oradan başlayayım ki, əvvəla, yəni belə deyək də, hər bir cəmiyyətdə həmişə harada oxumasından soğumayaq, neynəməsindən soğumayaraq, 1% aktiv insan olur. Və digərləri o tarixi anda bir belə özlərində güc tapırlar. Bu qəribə bir şey, ya kütlə psixologiyası filan müxtəlif kitablar yazılır, o izah eləməyə çalışırlar. Bu şəkildə baş verən hadisədir. Yəni, kimdənsə ummaq ki, sən xaricdə oxumusan, mütləq gəlməlisən və demokratiya tələb eləməlisən. Yəni, bu biraz mümkünsüz bir şeydir. Yəni, sadəcə biz ona nail olmalıyıq ki, o insanların, belə deyək də, bizimlə eyni fikri bölüşməsi və həmin o belə deyək, Azərbaycanda yananacaq, indi git-git təbliğat aparırlar, neft quran kimi hər şey yaxşı olacaq, nə bilim, Amerika bəyanat verən kimi düzələcək, filan kəs ölən kimi düzələcək, filan kəs dirilən kimi, belə şeylər olmur. Yəni proses hardansa baş verir və o proses baş verəndə, dəyişiklik olanda, yəni o insanlar bizim əgər istəyiriksə ki, yanımızda olsun və bizlə bir yerdə Azərbaycanın demokratikləşməsində kömək eləsin. O zaman biz özümüz bir birliyin nümunəsi yaratmalıyıq, biz özümüz bir-birimizə inanmalıyıq, biz özümüz bir nümunə yaratmalıyıq, biz özümüz hər hansı bir alçaqlığa, şərəfsizliyə, vicdansızlığa yol verməməliyik. Yəni, Emin Milliyə də köməyimiz bu olar, Adnana da. Yəni, mən məsələn, əlimdə hansı səlahiyyət var ki, Emini buraxdıram birəm, Vəfanın və yaxud da Sənubərin, heç nə. Yəni, biz əlimizdən gələn eləyirik, əlimizdən gələn də nədir? Yəni, özümüz, öz hüquqlarımızı qoruyaraq onlara dəstək vermək və yaxud da təşkilat yaradaraq, hər hansı bir fəaliyyət göstərərək filan. Yəni, belə də, yəni, sabah gedək onları azadlığa bıraxdıq. Mən əminəm ki, burada oturan 3 nəfərin 3-ü də bunu istəyər. Amma eləmək biraz çətindir hələ ki.